isleyer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2017 yılın 10. Martı hepdenin anı günü. Havarlar günlülüğü gipleşimimize başlayaz. Programımızın esası bölüğüne geçmeden odol günün tazelikleri bilen tanış olun. Olur bilen sizi min Sehra tanıştırıyan. Owasanyň häkimetleri Kabullaky Harby Ketelhana edilen hüjümde ölenleriň sanynyň 49 adamy ýetendigini aýdýarlar. 9-njy martda Kabulyň Ketelhanalar müdiri Salim Rasuli Sardar Muhammed Han Harby Ketelhanasyna edilen hüjümde 49 adamyň ölendigini we başga da adyndan 63 sanynyň yaralanandygyny aýtdy. 8-njy martda edilen hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti atly ekstremist topar öz üstüne aldy. Şol wakada saglyk işgärleriniň egin eşiklerini geyen yaralı adamlar 400 otoğlu ketelhana hücum edip lukmanları, nesağları ve ol yere varan adamları atıp öldürdüler. Owan Sağlık Ministerliğinin metbuat vekili Kamaruddin Seddiki vakada ölenlerin sanının 49 adamı yetendiğini tasdikladı. Emma yaralananların sanının 76 adamdan ibarettiğini aytdı. Germaniýanyň daşary işler ministri Sigmar Gabriel Russiýany günnör Ukrainadaky konflikt zerarly möwjen täze yarag ýarşynyň howply bolup biljekdigi barada duýdurup, umumy kabul edilen yaraglaryň sanyny azaltmaga çağırdy. 9-njy martda Moskwada Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen geçiren gepleşiklerinden soň Gabriel iki tarapyň gepleşikleri Normand formatynda dowam etdirmek barada ylalaşandygyny aýtdy. Agdalyan formatyň düzümine Russiýa, Ukraina, Germaniýa we Fransa girip bu gepleşikleriň çäginde günnör Ukrainada Moskwa tarapdar separatistler bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky konfliktiň soňuna ýetmek barada maslahat edilýär. Germaniýa NATO-ny 4000 çemesi harwysy bilen üpjün etdi. Bu harwylar NATO tarapyndan Baltik ýurtlarynda we Polşada yerleştirildi. Bu ýurtlarda Russiýanyň Ukrainadaky agresiýasy sebäpli Moskwanyň regiondaky meýilleri dogrusunda aladalanmalar artypdy. Bu aralykda Russiýa hem özgedeginde 10 minglerçe eterini özünün günmatar serhetlerine yerleştirdi. Birleşen Ştatlaryň media terişdeleri Aktamyň ýurdun Utah ştatynyň öňki häkimi John Huntsmandan Birleşen Ştatlaryň Russiýadaky Nowotdaky ilçisi bolmagy sorandygyny we onuň bu teklibi kabul edendigini habar berýärler. Politico, Associated Press we NBC News neşirleri Aktamyň anonim resmisine salgylanyp, prezident Donald Trumpyň Huntsmany iň täsirli we iň ýokary derejeli ilçi wezipeleriniň birine bellejekdigini ýazýarlar. Bu waka federal howpsuzlyk bir Rusiýanyň we Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň geçen ýylky prezident saýlawlaryna Russiýanyň goşulşan nowaradaky aýplamalary derňeýän mahalyna gabat geldi. 2012-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň Respublikan partiýasyndan prezidentlige dalaşýar bolan Huntsman öňki prezident George Bushyň döwründe Singapuryň we öňki prezident Barack Obamanyň döwründe Hitaýyň ilçisi wezipelerinde işledi. Pakistan özünün Owansan bilen arasındaki iň esasy iki serhet geçelgesini 2 günlük açan soň 9-njy martda gaýtadan ýapdy. Soňky 2 günüň dowamında bu serhet geçelgelerinden müňlerçe adam geçdi. Islamabad ýurtda janyndan geçeniň amala aşyran bir näçe hüjüminde onlarça çağı esker we polisiýa ofiserleri ölen soň 16-njy fevralda özünün Torham we Gaham serhet geçelgelerini ýapypdy. Pakistanyň hökümeti hüjümleriň Owansandan gelen söwüşçiler tarapından amala aşırlandığını öňe sürdüler. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylyw günnör Ýewropany özgörtýän 21 görnükli denanyň biri hasaplanýar. Germaniýanyň Nost guramasy 8-nji martda halkara aýal gyýdylar güni münasibetli 21 ýurtdan 21 aýal jurnalistiň öz ýurdundaky edermenlikleri barada ýürite maglumat ýaýratdy. Sultan Açylyw aýal gyýdylara reňkli egin eşiklerdäki aksesuar, bedeg jäjegi ýaly garalyan we ýurt lideriniň daş töwereginiň gartaşan erkekler tarapyndan pından gurşalyp alınan ýurdunda öz sesini eşdirmäge synanşar. Jurnalist Azatlyk radiosyna Türkmenistanda ýaşyryn saklanýan aýdylmaly däldatlar barada habar berýär. Olaryň arasynda gyt haritlar almak üçin emele gelen nowatlar, daýhanlary tapşyrylan plany dolmak üçin edilýän basyşlar ýaly meseleler bar diýilip, neşiriň Açylyw degişli bölümünde aýdylýar. Ýatladyp geçsek, geçen ýylyň ahyrynda Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylyw polisiýa tarapyndan bir näçe ýerde basyş edilip, şeýle de ol ençe metapar nämälim adamlaryň hüjümine sezibar.